Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Türkiýe we Islam döwleti toparyna garşy bilelikde seweşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa we onuň partnerleri ortada ýüzlenip, Syriýanyň oppozisiýasyna garşy howadan hüjümleri bes etmäge, munyň ýerine Islam döwleti toparyna ünsi gönükdirmäge çağırış etdiler. 2 oktýabrda ortada Syriýada 3-nji günü howa darbalaryny amala aşyrdy. Temany habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Türkiye bilen onun İslam devleti hasli radikal jeňşi topara qarşy Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa gatnaşýan ýaranlary Orseti Syriýada alyp barýan hawa zarbalaryna ýurdun opozisiýon güýçlerini nişana almagy bes edip urgularyny İslam devleti we Al-Qaida bilen baglanşykly jeňşilere gönükdirmäge çagyrdylar. Bu çağırış Türkiye bilen birlikte Amerika'nın Birleşen Ştatları, Britanya, Fransiya, Germaniya ve Arap aylık yaranları tarafından 2. oktyabrda çıkarılan beyannamada edildi. Beyannamada bu yurtlar Moskova'nın Syriya'da inni ikunmeri devam ediyen bomba kampaniyası barada çun aradalarını beyan ediyerler. Olur bunu hem bu iş konfliktin has mevcumuna getirip ekstremizm odunu önküden metere tutuşturur deyip delilendiriyerler. Ortiyet geçen ay Syriya'daki harbi güyüşlerini ve harbi encamlarını köfetmeye başlayalı veri öz maksadının terörizmi aradan ayırmaktığına ediyer. Yönü onun Syriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ın rejimi bilen hizmetdaşlyk barada erjellik görkezmegi, şeýle hem hawa zarbalaryna görnüşi ýaly Islam döwleti toparynyň pozisiýalary däle Asada garşy jeňsileriň nişana alynmagy, ortiýetiň esasy maksady Asady häkimet başyna saklamak diýen aladalary güýçlendirdi. Ortiýetiň döwlet dumasynyň daşary işler baradaky komissiýasynyň başlygy Aleksey Pushkovyň berlemegine görä Kreml özüniň Syriýadaky hawa zarbalary kampaniýasy 3-4 aýa çeker diýen pikirden ogralýar. Pushkov 2 oktýabrda Fransuz radiosyna ortiýetiň bombaly zarbalary güýçlendirler diýdi. Ortiýetiň gorunmak ministriniň aýtmagyna görä bu ýurdun hawa zarbalary geçen 24 sagatyň içinde Syriýada Islam döwletine degişli 12 ýere ziýan ýetiripdir ýa-da bu ýerleri targadypdyr. Paris bilen Washington 1 oktýabrda berilen bir-birinden aýry beýanatlarda ortiýetiň öz aýdyşy ýaly diňe Islam döwleti toporyny nişana alýandygyna şüphe bildirdiler. Fransiýanyň prezidenti François Hollande hawa zarbalary beýleki toparlara däl diňe Islam döwleti jeňçilerine garşy gönükdirilmeli diýdi. Hollande 2 oktýabrda Ukraina barada Ors prezidenti Putin bilen Parijde duruşar. Amerika'da aktam ortiyetin Syriya'daki hava zarbalarını tafavut koyulman Syriya opozisiyasına karşı harbi operasyonlar deyip atlandırdı. Muna sebep olan aydırışına göre ortiyetin 1. oktyabrda yani hava zarbasının 2. günü merkezi Antov kulluğu tarafından türgünleştirilen kozgolonçuların lagerine zarba orandıgı. Amerika bilen ortiýetiň goşun resmileri Syriýada geçirilýän hawa kampaniýalaryna öýlerde degişli harbylary bir-birinden aýry saklamak barada 1 oktýabrda video konferensiýasy arkaly ençeme sagatlap pikir alyşdylar. Bu aralykda Irak'ın premier ministeri Haydar el-Abadi Moskova tekribesi özünün ortiyetin Irak'ta hava zarbalarını urmağını oňot garşy uzakdygyny aýtdy. Öňe Moskova entek beýle tekribi edenok. Abadi Frans 24 telekanalyna beren interwýusynda 1 oktýabrda bu tekrib gawuşsa biz ol barada oýlanarys, aslynda ony oňot garşylarys dedi. Abadi özünün Ors prezidenti Vladimir Putin bilen habarlaşyp duryandygyna aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskowanyň hawa zarbalaryny geňildip Iraga geçirme planynyň ýokdugyny, ýöne Irak çağırsa bu işi esjekdigini belledi. Birleşen Ştatlar bilen onun yarandary 4 ýyllyk grajdanlyk urşunyň dowamyna 250 miňden gowrak adamy öldürüp, adamdan 10 milyon adamy öý awdarynyň jyda düşüren Asadyň häkimet başyndan aýrylmagy gepleşikler arkaly ornadylan parahatçylygyň bir bölegi bolmaly diýerler.
Хабарчымыз Араз Перевишин маалыматларны диңлединиз. Хабарлар күндөлүгүмүздү билдиришмиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист көзлөр. Биз менен иштешмек истесеңиз, Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашыңыз. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерimiz 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыйбыз.
Гепліер Азаттык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Уганстандын президенти Ашраф Гани юрдун демиргазык бөлүктөрүндөгү коопсуздук жагдайы менен баалуу алаадаланма билдирди. Уэсөөшөчүлөрүн эсасы максатынын Меркези Азия дөөлөтлөрүдөгүн айтты. Шелед Уган президенти Түркмөнстан менен Сөөдө урундагы кызматташлыгын ерлик латын сөөшөчүлөрү кошулушмак төбөккөлчүлүгүн һәм адалдык билжектигин билдирди. Демиргазык Угандандагы жагдай барыда хабарчыбыз Шамирдан Улымрадинин маалыматларын диңлели.
Демиргазык күндөгөр Афганистанда дарткынлык давам эдер. Кундуз шаарында жеңчилер менен афган күчлөрүнүн арасында чатышык барыяр. Бадахшан вилаятынын Ордуч атлы этрабынан жеңчилер басып алды. Демиргазык Афганистандын Жоузан вилаятынын Дердаб атлы этрабына да жеңчилер hücum etti. Кундузда барыян миңлөрчө афган көмөкчү күчлөрү Баглан вилаятында жеңчилерин кабыгында калды. Пайтакт Кабул менен Демиргазык Афганистанды бирлештирген шайолум жолдошчулар үчүн жапылды. Афганистандын дөөлөт баштыктары Мухаммед Эшраф Гани Демиргазык Афганистандын халкынын мекир һәм урушта тапланган душман менен дуушпа-дууштугун айтты. Демиргазык Афганистанда барыян алагоопле жагдайын Меркези Азия юртлары менен багылышуунун бардыгын президент Гани белгилеп кетти.
دشمن مکار و ماهر سر و کار دارد. تروریست‌ها از روسیه می‌آیند، ازبکستان می‌آیند، از تاجیکستان می‌آیند.
Жеңчилер Меркези Азия юртларынан Орсеттен ва Пакистандан Афганистанга келер. Афганистанда хусусан Демиргазык Афганистанда барыян хазырки жагдай регионары меселедир. Террор hücumlarına дасыр юртлы жеңчилер жол башчылык эдер. Кундузда барыян урушларга чет юртлы милиталлар катнашыр. Өзбекстанлы, Чеченстанлы ва Тажикстанлы жеңчилердин баарында нами иши бар. Олардын эсасый мендили Меркези Азия юртларыдыр. Террористтер региондо жерлешкен юртлардын хеммесине да уһум салып билер. Дүрлү террорчу топорлор Демиргазык Афганистанда жерлешти. Дашар юртлы милиталлар Демиргазык Афганистанды уруш майданына урмак исилер. Демиргазык Афганистанда энчеме ири иктисадий проекттери амала ашырмак көзөмөндө тутулярды. Жөне жеңчилер ва пасгелчилик төрөтөр деп президент Гани зейренди.
Мамра Өзбекстанды чикордо, амба чечен чикор. Буруз Даиш.
Президент Ганинин айтышыча, Афганистандын келечеги Түркмөнстан аркылуу курулжак энергетика проекттер менен баалуу болуп турат. Эмма анын үчүн Афганистанда фарахатчылыгын орношмагы зарурдур. Түркмөнстан менен Афганистандын арасында иктисадий кызматташтык өстүрүлөт. Түркмөнстандан Афганистан аркылуу Тажикстанга чейин темир жол чекилет.
IND Afghanistan از نگاه پایپلاین از نگاه خط آهن از نگاه شورا از نگاه انتقال شبکه‌های برق
Түркмөнстан Афганистанды иберген электрик тогунун муктарын арттырыр. Хемем кадими үпөк жолу кайтадан келдилер. Түркмөнстандын президенти Транс Афган газ проектинин кагаз жүзүндө калмажактыгын айтты. Шонун үчүн Түркмөнстан Афганистан, Пакистан ва Хиндистан газ кечиргисинин тасламасынын ишине тезликте башланар деп президент Гани умидвардык билдирди.
Now we are going to work with Turkmenistan. رئیس جمهور محترم Turkmenistan که پروژه تاپی سر کاغذ و پلنگ زده.
Шоңо карамастан Демиргазык күндөгөр Афганистандын дүрлү регионунда чылсырымлы жагдай барыяр. Анын асууда ыйлат көп зыян чеккер. Кундуз вилаятында барыян урушта адам укуктарынын аяк асты болгондугуна, инсан укуктарынын коргоону көзөмөлчүлүк боюнча халкара курама кыйнанч билдирди. Кундуз шаарынын жашайчылары урушун арасында калды. Кундуз шаарынын ыйлатынын маалымдыгын жеңчилер талап алыптыр. Халкын азык-имит жетишсиздигинен көзөнүп жандык барада маалымат келип коушар. Vice President General Dostum Tulu adlı yerli hususi telekanala telefon arkalı beren gurumunda özünün tezlikte Gunduz'a varacaktığını aytti. Gunduz velayetinin cengçelerden arasalanacaktığını general malum etti.
Kuntuz Aslan ve Kuntuz Asucu ve Büşmanoy Barsın Afganistan tasfiye mekuni.
General Dostum'un yol başçılığında Demirgazık Afganistan'ın Pariyap ve Serpul velayetinde de ön cengçilere karşı harbi aparasiya geçirildi. Yöne General Dostum idine kavla dolanın bazını cengçiler yine ençe mesefti iyeledi. Şaymerdan Ulum Radi, Kavuldan Azatlık Radyosu'yun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yun haberleri gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği kabr adamların Türkmenistan'ın hükümetlerinin adına yakımsız zatları aytmağından nähililik bildirdi. Ministerliğin 30 sentyabrda yayradan resmi beyanatında Türkmen delegasiyasının Avropada hopsuluk ve hizmetdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçeklere boyunça geçiren yıllık maslahatyna eden iş sapary barada hasabat berilip, maslahatda Türkmen resmiýetleriniň adyna edilen kabr çykyşlardan nähililik bildirildi. Gelin bu barada kärdeşim Ýoşan Anny Urbanyň maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Penşenbe günü Türkmen delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk maslahatyna eden iş saparynyň jemleri boýunça press release çap etdi. Onu käbir adamlaryň Türkmenistan'ın häkimetleriniň adresine ýakymsyz zatlar aýtmagyndan nägililik bildirilýär. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin pikirine göre, Polşa'nın payitahtında geçen maslahatın devamında kevr adamlar Türkmenistan'ın adresine subjektif, provokasyon ve tendensiyoz kommentariyalar aydıptırlar. Bu iş Türkmen delegasiyasının vekillerine psikolog basış görkezmek, şeylelikte yukarı dereceli duruşuğa katnaşayan beyleki devletlerin gözünün önüne yurdun avrayını kaçırma uçuyun edildi deyip Türkmen diyiminin beyanatını aydılıyar. Odal xabar berilişi ýaly Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasyna gatnaşan türkmen aktivistleriniň käbiri, hususan Norwegiýede ýaşaýan türkmen professory, türkmen parlamentiniň odalky deputaty Pirmul Tangrulyw öz çykyşyny türkmen prezidentini diktator diýip atlandyrdy we käbir günwatar döwletlerini öz energiýa bäkwitleri bilen baglykda Türkmenistana hukuk gozulmalaryna göz ýummakda aýplady. Türkmen diýmining beýanatynda ýurtda adamyň esas halkara hukuk dokumentlerini berkitilen siýasy, grajdan, ykdysady, sosial, medeni hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýän döwlet we jemgyýetçilik institutlarynyň formirlenmek prosesiniň etaplaryny amala asyrylýanyny aýdylýar. Mundan başga Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerliği käbir elektron neşirleriniň konferensiýa mahalyna aýdylan zatlary negatiw manyda sitirlendigini aýdyp muňa gynan çüllerýär. Bu hil makalların avtorları faktlar bilkastan yoymak gülen yönökü etika kadalarına hem eğermen Türkmenistan'ı üstünlükle amal asırlayan sosyal iktisadi ve demokratik özgörüşleri, yurdun ilatının avadançılığının, onların sosyal gorogluluğunun yokorlanışını görmek istemeyenliklerini açık ayan ediyar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği ediyar. Şuna meňzeş galmagarlar halkara derejelerine geçirilen konferensiyalara asla gelişmeýär diýip Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerliği Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri bilen mundan beýleki hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bildirýär. Eger de biraz ýere dolansak, Türkmenistanyň resmi delegasiýasy 21 sentýabr 2 oktýabr aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiren ýyllyk maslahatyna 12 ýylly birinji gezek gatnaşdy we Dışişleri işler ministriniň birinji ornatary Wepa Hajiyew konferensiýada bir näçe gezek çykyş edip, metduwat adatlygynyň gysylýanlygyny, hemra antennalarynyň aýrylýanlygyny ret etdi. Ol hususanna Balkan avatda tutsuk edilen jurnalist Nefes Guliyev farada söz açıp, Azatlyk Radiosuna maglumat toplamağa himayet berýär we Azatlyk Radiosynyň istatdan nasar işgär diýilip atlandyrylýan şahsyýetiň jenap Nefes Guliyewiň boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onuň Azatlyk Radiosuna maglumat toplamağa himayet bereni barada aýdylýanlar hakykaty bap gelmeýär diýdi. Emma Türkmenistanyň Dışişleri İşler Ministerliginiň beýanatyna Balkan avatda tutsuklukda saklanýan Lian jurnalist we goporlan antennalar baradaky azy hakykat asla ýatlanylmaýar.
Kardeşim Yoşana Nurvanın malumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Qumdağ şehirçesinin yaşayıcıları öz yaşayan yerinde cemgeçilik transportunun kada layık işlemeyenliğine ediyorlar. Qumdağ şehirçesinin yaşayıcısı öz Baksan öy hocalıkçı oğul gözeli ön katnağın avtobusların hem sonku dörde yatırlandığını gürrün verdi. Xabarçımı Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğini bilelikte dinleli.
Barkanavat vilayet merkezi bilen Qumdağ şehirçesinin arasının avtoloğu katnağı ne ayeli?
Avtoloğu yağda yıkayın. Bir adı vaxt borlu, bir yıl yıl sonra ayırtılı. Yeni yönü masrut avtoloğu katnağı şehirin içinde. Avtobusda atmaya, birinci kınç avtobusda berki sobstönü masiyyilara batmaya.
Qumdağın öz içinde?
Öz içinde.
Balkanavatla naranı ne helik ulağı veriktir ya?
Balkanavatı avtobusda katlanıq, dine xüsus masiyyilara atmaya.
Yani bir işini çıkıp gitmeli olsanız, dine xüsus masiyyilara atmaya almaya.
Hava, xüsus masiyyini minyat, soğumulun gidiyat, soğumulunum geliyat, taksi, şehrin içinde.
Kelmenin ön katnattığın avtobunuz şehrin içine ya vilayet merkezi mi?
Vilayete katnadı ya o şehrin içine başla. Sonra açtılar şehrin içine. Yönü iki şehrin arasında katnadı biraz. Bir yıldan orası katnadı. Ondan sonra hoş ayırdılar.
Hayti yıllarda katnadı sol?
İki yıl bundan da katnadı.
Vilayet merkezi bile Qumdağ şehrin arasında avtobunun yatırılmağına ne mi sebep oldu?
Onu bilen yok. Eşten de onu ayırtılar son.
Nesal avtobus katlığının yokluğu, yani avtobusu taksilere münmeldiği ilata kıyınçalık dörüttü ya mi?
Dörüttü ya. Üç manat bilen gidiyen, üç manat bilen geliyen hamanı giyicirak kalsan yedilerde gün yaşayarını. Avtobusu kaparsan adam kendi olmaya, son yalıya dedi 40-50 manata istiyeli. Qumdağa ya neftadan Qumdağa aydanı. Balkan avattan Qumdağa aydı hava giyic olsa pulunu yukarı derecede törüttü ya.
İlata ağırmışı ya mı?
Ha o ilata ağırmışı. İsteyen oğlulara ilata ağırmışı.
Başka neyle katnağınız var mı? Vilayet merkezlerinde başka neyle zaruriyetler yüze çıkıyor, gidip gelmeli oluyor. Neyle meteleler yüze çıkıyor?
Ay vilayete sağlığın sebeple gidiyen. Ya bir oğlun işe adı dursuk deyip gidiyen. Ay kıyınla. Bağdara gidiyen, ha o gidiyen. Bağdara sağlık bağırdı. Kan vermeye adı kaydıyasa. Sonra tüysütün varlıkmağa, öde yağdayın varlıkmağa kaydıyat arasında.
Sonunda kıyın mı?
Kıyın ha. Düşüyen, taksiye binmeli. Niye çıkalım taksiye binmeli?
Yani Qumdağ şehirçesinin öde içinde ne hala ulağa ilerliyor?
Çok tutu masin, birinci günce masut, o da bir aviyat eserli, on keserli, ondan sonra da yok, erteği ile ilerliyor.
Sonun narkı el yeterli mi?
Ve orkağı, o da yürüm tengedi. Yani ne? O da tenge.
Vilayet merkezinden aralıkta avtoloğun kesilmenin sebeplerinin nimetini ilata düşündürdüler mi? Hakimliklere yüz tutan adamlar buldu mu?
Bolluyu hakimliğimden barayan adamlar var. Son yıllarda hakta. Yani onu eşitten yok biz baramdok. Hiç yıl koymak korumdok hakimlikten. Son için baramdok. Yok biz hiç yıl onu düşündürüz eşitten yok. O da hakta. Hiç yıl düşündürüz vermeyeli. İş sonra apartan da şeyle avtoloğun sonrasan da. Peytası yok da halka var. Yönü kalıcı köpler çıkart koyuveriyor. Oğlu koydağını tutur, koydağını tutur diye son iyiydi gelmeye hiç vakti.
Deputatlarınız olmalı, halkın sayılayan deputatlar olmalı. Şu deputatlar ne eminen meşgul oluyor? Halkın halinden şuna haber almıyor mu?
O da olmalı deputatlar. İnni bilen yok, kim koyup kim ayırlayan. Haber mi diyor kulaklardan. Halkın yatayı soruyor, ne yok gözleyen, ne yok Allah. Suğun mağam, kadın mağam, hiç yer masin mağam yok. Gözlemeye hiç vakti.
Xabarçımı Sultan Açilova'nın Balkanlı oğul gözel bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu siz xabarlar ündülüğümüzü dinleyersiniz. Germaniya Evropa varyan müngelerçi migrantın esası arzu edyen yurdu olup duruyor. Şolburasın özünde de tutuş yurt oyuncu regional hakimiyetler öz mümkinçiliklerinin gittiği çok uşayanlığına ediyarlar. Sonkı vaxta dine bir birliğinin migrantlar için esası merkezinde migrantların sani 20 esse köpölüptür. Azatlık Radyosu bu arada yürüyte video reportaj tayarladı. Onun sesli görünüşünü kardeşim Sehradın dinleli.
Bu adamların üyüşmeliğine Germaniya'da toplandı. Buların əxlisi Germaniyada has xoq durmuşda yaşama ardu ediyalar. Ema oların her biri bosxun statusunu alma üçün bütün un ayaq üstünü durmağa tayyar olsa da, oların hemmesi deyişli idaranın içine girip bilmeyar. Bu yerde qaxar qazıp köplünç yukarı derece yetip yığ-yığdan uruş davalar hem yüzü çıkıyar.
Bu yeri haqiqi havuz oyağını bulun bu zorluğu övürüldü. Bu haqiqatdanım havuz. Bu yerdeki adamları binanın içine girme üçün girilgide yatıp duruyorlar.
To make their turn to go inside the building.
I am here from yesterday.
Men düündün saat 11'den beri su yerdi. Men öz masalam bilen köçelerde yatıp duruyorum ve bu ören aylığın spir yağday.
It's horrible.
Mundan bir yıl öň bu taýyk günde 100 adam ýeldi. Häzir bolsa olaryň sany 2000 ýetdi. Bu ýerde dartgynlyk we lapkeşlik görse bolýar. Bu hem bu ýerde işleýän adamlara da öz täsirini ýetirýär.
Bir yerde olayan dağıtların ehlisinden, kaygandan daştı durmak ve duyguların tehirine düşmeyen saklanmak katkıyın. Ama sizin hem görüşünüz yer bir yere ören köp adam geliyer ve oların ehlisi hem öz dokumentlarının bolluğundan tiyerek bitirilmeğini isteyer. Ama özümüzün büccet yağdayımızın pesliği sebeple adamların ehlisine kömök edip bilmeyersi ve bu ansadi işler.
Günün ahirinde adamları bosunların lagerini alıp gitme üçün avtobuslar geliyor. Bugün bu bosunların ağlavası Germaniyanın resmilerini görüp bilmediler ve onlar inni ertirmoğa kaytadan sinanşarlar. Kevr adamlar ertir irden novatun önünü olma üçün köçelerde yatıp duruyorlar. Bosunlara adıq imit yerli hayır sahabat kuramalar tarafından paylanıyor. Olar hem bu yağdaydın lapı keçoluyorlar.
Şeyli bay yurdun bu adamları öz başına taşlamağı mazharatçılık. Bugün bu tayda yanı çağı doğran özem çağını keser kesimi bilen doğran bir ayal vardı. Ona medisine kömögi berilmelidi. Olayem 30 günden beri öz şahsi belgisinin okulmağına karışıyor. Bu adam kerçiliksiz.
Auf den Aufruf ihrer Nummer, das ist unmenschlich. Das
sind Menschen. Bular hem edilsiz yali menin yali adamlar. Olar hayvan del. Hakikatte bu yerde bosqunlara qaranında hayvanlara da xas qovu seredirler.
Bu yerde resmiler interviu vermekten saklanırlar. Emma olur novatların adalmağına yardım verir yali yakinna täde idaraların açılacaktığını aittiler. Şol bir vaqtın özünde de adamlar üçün bu yerde yatıp durmak dini bir soğuk değerli iyisi xoplu hem olup biler. Bu tayda oğurlukların ve adam bıçaklamak yali vakaların bolunduğu hem haber verilir. Bu köplerin ardı eden Germaniyası değil.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi hem bar. Ony azadhabar.com web-saytymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Azadhabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, ýene bir bildirişimizi diňleň. Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirleri çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň size iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metpoğut, email belgisi gmail.com adresimize şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberin. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.